Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Ez aldarrikatu, erreklamatu. Paperezko gida eta web horri berriak estreinatu berri dira kontsumoko reklamazioak errazteko eta bultzatzeko. Jose Luis Segura, Eikako komunikazio arduraduna, egunon.
Aupa, egunon, Migeltxo.
Azteko, erreklamazio gehienak 4-5 arlotan ematen dira.
Bai, hori da, argindarra, telekomunikazioak, telefonia eta internet, airezko garraioa eta etxe bizitza berriaren erosketa. Lau arlo hoiek jorratzen dira, azaltzen dira, gida eta web horri berri hauetan.
Eta lau arlo hoietan kontsumitzaileen eskubideak eta reklamazioak bideak hobeto ezagutzeko, Noclames Reclama izenburuko paperezko bi gida eta web horria estreinatu berri dira.
Bai, horixe da, eta, bueno, ba, lau gai dira, eta, bueno, denak gaurko gehiagilizateke, eta gaur Migeltxo argindarra eta telekomunikazioak aztertuko ditugu, eta hegazkina eta etxe bizitza berriaren erosketa urrengo irratsaiorako utziko ditugu.
Ados, argindarraren arloarekin hasi baino lehen, nahi baduzu, Jose Luis, bai. Beste gauzatxo bat. Gero eta gehiago, erreklamatzen dugu, baina oraindik gutxi, zergatik?
Bueno, bai, ba, ala da, kontsumoko erreklamazioak, bueno, azken urteetan nahiko igo dira, iazko jaitsiera txikia zen, krisiak nolabait baldintzatuta, baina ala ere, oraindik gutxi erreklamatzen dugu. Aurkezten eta bideratzen diren erreklamazioak litezkenak baino askoz gutxiago izaten dira. Zergatik ba, ba bueno, kontsumitzaile askok oraindik haien eskubideak ezagutzen ez dituzelako, zenbait gertakizun edo egoeren aurrean erreklamatu alduten ala ez dakitelako, kontsumitzaile askok informazioa jasotzeko edo erreklamazio bat aurkezteko nora jo ez dakitelako, eta, bueno, kontsumitzaile askok ere pentsatzen dute ezer gutxi lortuko dutela erreklamazio bat egiten badute. Eskubidei eta erreklamazio bidei buruzko ez jakintasun hoiek gutxitzea eta beraz erreklamazioak egitea erraztea, hoiek dira Noclames Reclama zerbitzu berri honen helburuak hain zuzen ere. Asociación General de Consumidores eta Confederación de Consumidores y Usuarios izeneko elkarteek martxan ipini duten zerbitzu hau. Paperezko gida laster izango dugu gure bulegoetan eta edonor etorri daiteke ale bat eskuratzeko eta weborria honako helbide honetan dago. www.noclamesreclama.org. Gidak, paperezko gidak, lehen aipatutako lau arloetan hauxe eskaintzen digu. Arloari buruzko informazio orokorra, arazo ohikoenak, erabiltzaileen eskubideak, aipamen bat behintzat, eta erreklamazio bideak eta erreklamatzeko ereduzko formula bilduma edo inprimakiak, hori oso praktiko izaten da. Eta aurrekoaz gain, weborrian aurkitu dezakegu ere, atal bakoitzean arautegia, lege jakintza, ohiko galderak, berba glosa bilduma eta lotune interesgarriak.
Argindarraren arloan erabiltzaileen eskubideak eta arazo ohikoenak.
Bai, Migeltxo, azgaitezen argindarrarekin, kontsumitzaileok ditugun eskubideak aipatzen, gogoratzen eta, bueno, aipamen bat besterik ez. Eta agian hoietatik ez ezagunenak direnak apur bat azaltzen. Hau ez dira eskubideak argindarrarekin, sarbide eta konexio eskubidea, azken aukerako tarifarako sarbidea, hornitzailea hautatzeko eskubidea eta aldatzeko eskubidea, zerbitzuan kalitatea, aterako eskubidea, bezeroarentzako harretarako eskubidea, osagarrizko fakturaketarako eskubidea eta jaso ordain edo reembolsorako eskubidea. Osagarrizko fakturaketarako eskubideak, adibidez, esan nahi du kontagailuaren funtzionamendu okerra baieztatuz gero, kontsumitzaileak hainbanatutako edo prorrateatutako osagarrizko fakturaketa exigitzeko eskubidea duela. Eskubideak, ikusten dugunez, edo ematen duenez, behintzat ondo araututa eta azalduta daude, baina haien betetze maila bestelako kontua da. Azken urteetan, oinarrizko zerbitzuen artean argindarra dugu diferentzian diz gehien garestitu dena. liberalizazioak espero zitezkeen eskaintza eta baldintza hobeagoak ekarri ordez, bueno, ba ez, bidegabeko eta etengabeko garestitze bat ekarri du, eta horrek kontsulta eta reklamazio kopuruak gora bultzatu ditu. Arazorikoikoenek ba, fakturazio okerrekin dute zerikusia, estimatutako irakurketak eta benetako irakurketak, hoien arteko tartea handiak, hornitzailez edo merkaturatzailez aldatzeko arazoak denetari dago, eta gero eta kexa eta erreklamazio gehiago ere sortzen dira bezeroarentzako arreta zerbitzuen jarduera txarragatik, informazio argia eskuratzeko eta erreklamazioak ipintzeko konpainiek ipintzen dituzten oztopongatik.
Zeintzuk dira argindar zerbitzuen gatik erreklamatzeko bideak?
Bueno, ba, lehena litzatek hornikuntzarekin arazoren bat izatekotan, mosten dela argia edo, lehena litzateke konpainiaren 24 orduko aberien zerbitzuarekin hitz egitea, eta bueno, horren telefonoa fakturan agertu behar da. Gero, erreklamazioak, hasteko lehendabiziko pausua izan behar da konpainiaren bezeroarentzako arreta zerbitzura zuzentzea, haren erantzunik ez badago edo bai, baina arazoa konpontzen ez badu, ba, beste bide batzuk baditugu erreklamatzeko. Adibidez, elkarte autonomikoen industria zuzendaritza, kasuan Eusko Jaurlaritzako industria zuzendaritza. Kontsumoko arbitrai batzordea, bueno, hauxe litzateke biderik egokiena edozein motako erreklamazioentzat. Zergatik egokiena, ba bueno, azkarra delako, ebazpen izaerakoa eta nahitakoa eta kontsumitzailearentzat doakoa delako, litzateke biderik egokiena, baina argindarren kasuan ez da. Zergatik ba? Ba, arbitrai sisteman egotea nahitakoa delako enpresentzat, eta argindar enpresa gehienek ez dute horretan parte hartu nahi, eta ez daude beraz arbitrai sisteman. Kontsumitzaileen elkarteek urteak daramatzagu argindar konpainiak arbitrai sisteman sal daitezela eskatzen, baina gaur arte behintzat alferrik. Eta, bueno, ba, erreklamazioak egiteko, demandak egiteko beste bide bat, justiziako epaitegiak. Gogoratu behar dugu, ahozko epaiketa doakoa dela kontsumitzailearentzat eskatzen den kalte ordaina 900 eurotik pasatzen ez bada. Eta, bueno, uste baino gehiago erabiltzen da bide judiziala argindar konpainien aurka.
Bestetik, telekomunikazioak ere aztertu nahi ditugu, erabiltzaileen eskubideak eta arazo ohikoenak hasteko.
Hori da bai. Ba, telefonia eta interneten erabiltzaileon eskubideak honako hauek dira. Aipamen, konexiorako eskubidea, zerbitzuen kontrataziorako eskubidea, informaziorako eskubidea, eskubide asko, kalitaterako eskubidea, zerbitzuaren etengabetasunerako eskubidea, fakturak eta banakaturako eskubidea, arreta jasotzeko eskubidea, erreklamatzeko eskubidea, gehigarrizko tarifikazioari buruzko oharra jasotzeko eskubidea eta datu pertsonalen babeserako eskubidea. Gehigarrizko tarifikazioaren kasuan, adibidez, telefonoietara ditzen denean haien kostua azaldu behar da eta zenbaki hoietako deskonexioa eskatzeko eskubidea dugula ere esan behar digute. Zenbaki horiek zeintzuk dira, ba, 803, 806, 807, 905 eta 907tik hasten diren zenbakiak. Argindarraren kasuan bezala, telefonian eta interneteko zerbitzuetan ere eskubideak ondo araututa daude, baina praktikan askotan erdaraz esaten den papel mojado izaten dira. Ez da harritzekoa beraz urte telefoniak eta internetek sortzen dituzten erreklamazioak ugarienak izatea. Kontsumoko erreklamazio guztien ia eren bat bereganatzen dute telekomunikazioek, eta bueno, ba, honek ez du aldatzeko inolako itxurarik, behintzat epe laburrean edo epe ertainan. Arazoak era guztietakoak dira, fakturak eta okerrak, beti konpainien alde noski, ordainezko SMS zerbitzu iraunkorretako eskatu gabeko arpidetzak egitea, kontratuetan adostutako baldintzen ez betetzea edo baldintzaren bat ez betetzea, interneteko funtzionamenduan mosketak, benetako abiadura agindutakoa baino askoz basoagoa dela, baja hartzeko edo konpainia zaldatzeko oztopoak, abusuzko zehapenak, zigor ekonomikoak eta, bueno, hori guztia gutxi balitz, beti ere, hemen ere, bezeroarentzat arreta eskasa eta zorrak kobratzeko gero eta bide erasokorragoak erabiltzen ari dira telefonia eta interneteko konpainiak eta ia berehalako sarrera morosoen fitxategietan.
Bukatzeko Jose Luis, telefonia eta interneteko arloan erreklamazio bideak.
Bai, erreklamazioak lehendabizi konpainiaren bezeroarentzako arreta zerbitzura bidale behar dira, bai norberak zuzenean, bai kontsumitzaile elkarteren baten bidez, gure laguntzarekin, eta beti ere ahalik eta lasterren. Egin daiteke telefonoz, internetez, ohiko postaz edo personalki bulegoetan. Erreklamazioa aurkeztuta, konpainiak horren erreferentzia zenbaki bat eman behar du, eta hilabete batean erantzunik ez badago, edo bai, baina ez kontsumitzailearen gustokoa, ba bizte beste bide batzuk badira erreklamazioa aurrera eramateko. Adibidez, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministaritzaren telekomunikazioen erabiltzailearentzako arreta bulegoa, horretarako baitago espreski, kontsumoko arbitrai batzordeak, argindarren enpresak ez bezala, telefonia eta interneteko konpainia gehienak bai hauek badaude arbitrai sisteman, eta, bueno, ba, honek asko errazten die kontsumitzaileei erreklamazioak egitea. Gehigarrizko tarifikazioko zenbakiekin lotuta badago erreklamazioa, ba, huxe, eraman daiteke gehigarrizko tarifikazioko zerbitzuen ikuskapen batzordera, horretarako dagoena, hain zuzen ere. Telekomunikazio eta informazio gizarterako estatutako idazkaritza ere eraman daitezke erreklamazioak, erderaz setxi erakundea denari, eta azken bidea, azken bidea dela esaten dugu, baina horrek ez du esan nahi literalki azkena izan behar dela derrigor, bestetara joan eta gero, erreklamatzeko lehen aukera ere izan daitezke justiziako epaitegiak, eta beti ere, ba, ahozko epaiketa doakoa izaten da konsumitzailearen zat, 900 eurotik berako kalte ordain eskaeren zat.
Jose Luis Segura, Aikako komunikazioa duena. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte bai, Migeltxo, agur.
Agur.
Red-tailed hawk performs wings dance high above midtown Manhattan, circles around for one last pass over the park. Got his eye on a fat squirrel down there and a couple of pigeons. They got no place to run, no place to hide. Pale male, he's cool, see, cause his breakfast ain't going nowhere, so he does a loop-to-loop for the tourists in the 6 o'clock news. Got him a penthouse view from the tip top of the food chain, boys. He looks up and down Fifth Avenue and says, God, I love this town. But life goes on down here below. Mitchell's ghost on a downtown A-train. He just rides on forever now that the Fulton Fish Market's shut down. He said, they ain't never gonna get that smell out of the water. I don't give a damn how much of that new money they burn. Now Hell's Kitchen's Clinton and the Bowery's no leader. And the East Village is creeping across the Williamsburg Bridge. Hey, whatever happened to Alphabet City? Ain't no place left in this town that a poor boy can go. But life goes on down here below.
reason heading up there. People suffering.